มีนางฟ้านางฟ้าองค์หนึ่งท่านชอบเที่ยวทำตัวเหมือนนางเมขลาไม่รอไม่จะรอขวานนะชอบเหาะไปที่นู่นเหาะไปที่นี่นะคือไม่ชอบนั่งอยู่ในวิมานอยู่กับบริวารห้อมล้อมนะไม่ชอบแต่ชอบท่องเที่ยวเธอก็ท่องเที่ยวเหาะไปที่ต่างๆนี่คราวหนึ่งเธอไปเหาะแล้วก็ไปลงอยู่ตรงบนเกาะเธอก็ว่าที่นี่บรรยากาศดีดูแล้วมันคือเกาะมันเป็นเกาะเดี่ยวแล้วก็มีต้นไม้ขึ้นพองดงามมีดอกไม้ออกเหลืองๆเนี่ยทั่วเกาะนะแล้วบริเวณมหาสมุทรมันก็กว้างห้อมล้อมหมดเนี่ยดูมันมีก็เรียกเป็นสภาพที่โดดเดี่ยวดีไม่วุ่นวายเธอก็จับจองว่าที่นี่น่าอยู่อยู่บนวิมานน่ะมันวุ่นวายเดี๋ยวคนนู้นก็เรียกหาเดี๋ยวคนนี้ก็ถามหาเดี๋ยวคนนี้ก็ชักพาชวนไปนู่นชวนไปนี่คือไม่ได้เป็นตัวของตัวเองอยากทำอะไรก็ทำไม่ได้อย่างนั้นน่ะเขาก็เลยหนีไอ้ที่หอกคืออยากจะพักผ่อนใจให้มันห่างคนเรียกว่าบริวารทั้งหลายเสียสักพักหนึ่งแต่ประเอิญว่ามาเจอเกาะนี้ก็เลยพอใจที่จะมาอาศัยเธอก็คิดว่าที่อยู่อาศัยที่นี่มันไม่มีอะไรนอกจากต้นไม้ก็เลยอาศัยต้นไม้เป็นที่อาศัยเธอก็อาศัยต้นไม้ต้นนี้จนเป็นต้นไม้ที่ใหญ่แล้วก็แก่มากจนมันถึงอายุไขของมันคือตายทั้งยืนน่ะต้นมันตายทั้งยืนน่ะนะแต่ว่ากิ่งก้านสาขาน่ะไม่มีใบแล้วนะกิ่งเล็กๆก็ร่วงหมดแล้วแต่กิ่งใหญ่ๆก็แห้งแต่ว่าต้นลำต้นใหญ่มากเธอก็อาศัยอยู่ที่ต้นไม้ต้นนี้เป็นที่สุขสบายส่วนไอ้ต้นอื่นก็ยังขึ้นมาใหม่ก็เขียวงามของมันไปวันหนึ่งมันเกิดคลื่นลมพายุที่มันมีกำลังสูงมากมันพัดพาเอากับไอ้เขาเรียกว่าเศษของเรือสำเภามาที่ฝั่งแล้วก็มีคนเนี่ยเกาะติดกับไม้น่ะมาด้วยนอนสลบสลายอยู่ที่ชายหาดนางฟ้าองค์นี้เห็นเข้าก็สงสารคิดอยากจะเข้าไปช่วยเหลือมนุษย์คนนี้นะ เธอก็ใช้อำนาจของความเป็นเทวดานางฟ้าของเธอเนี่ยบันดาลให้ร่างเนี่ยลอยขึ้นมาลอยขึ้นมาแล้วก็มาอยู่บริเวณที่เป็นต้นไม้ที่เป็นพุ่มไม่สูงมากนักอ่ะแล้วมันก็จะมีพวกอะไรเขาเรียกเถาวัลย์น่ะมันจะทำคล้ายๆเป็นเปลได้เธอก็เอาร่างเนี้ยมานอนบนเปลแล้วเธอก็ทำให้เด็กหนุ่มผู้ชายคนเนี้ยหลับให้สบายเธอทราบว่าเขายังไม่หมดอายุไขคือยังไม่ตายเธอก็เอาปลายเถาวัลย์ด้านหนึ่งแล้วเธอก็นั่งแฝงไปอย่างเงี้ยแล้วเธอก็ร้องเพลงไปด้วยกล่อมกล่อมนอนถ้าเธอน้องนอนนั่นนะจนช่วงเวลาผ่านไปหลายวันหลายคืนน่ะผู้ชายก็เริ่มได้สติฟื้นขึ้นมาใช่ไหมก็มารู้ตัวเองว่าตัวกำลังนอนอยู่ในที่ที่ไหนก็ไม่ทราบ แต่ไม่เห็นใครหรอกนะเพราะว่าคนจะไปเห็นเทวดายังไงถ้าเทวดานางฟ้าไม่เห็นก็ไม่เห็นหรอกถูกไหมล่ะเขาก็แปลกใจไว้เรามาอยู่ที่นี่ได้อย่างไรก็จําได้ว่ามันเกิดคลื่นลมแรงมันปะทะเรือสำเภาที่เขาบรรทุกสินค้าจะไปขายต่างเมืองอ่ะแล้วก็จําได้ว่าไม้กระดานเรือเนี่ยมันแตกร่วงหล่นลงมาก็เลยคว้าจับไว้เป็นที่ยึดที่มั่นไว้อ่ะมารู้สึกตัวอีกทีก็คือมานอนบนไอ้เถาวัลย์เนี่ยแล้วมันเป็นที่สูงอ่ะปกติถ้าไม้กระดานแผ่นนั้นมันควรจะอยู่ที่ชายหาดใช่ไหมแต่นี่มันอยู่บนที่สูงกว่าชายหาดเยอะแล้วก็ไกลมากอ่ะถ้าจะเดินก็ใช้เวลากันหลายวันกว่าจะมาถึงเนี่ยเขาก็แปลกใจว่าเขาขึ้นมาได้ยังไงมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงมองไปมองมาก็เดินสำรวจก็ไม่พบมีคนช่วยหรือมีใครเลยในเกาะไปนี้นะไม่มีเงียบสงบหมดเลยชายคนนั้นก็เลยพิจารณาว่าคงต้องเป็นท่านที่เป็นใหญ่ที่เนี่ยก็เรียกเหมือนเจ้าป่าเจ้าเขาหรืออะไรก็ตามใช่ไหมเขาก็เลยตั้งจิตขอความเมตตาแล้วก็ขอบคุณท่านเจ้าป่าเจ้าเขานะที่ช่วยชีวิตของเขาให้รอดปลอดภัยอยู่มาได้ใช่ไหมล่ะแต่ว่าเขาพูดว่าท่านจะเป็นใครก็ดีแต่ท่านเป็นผู้มีพระคุณต่อเราชีวิตของเราก็เปรียบเสมือนเป็นชีวิตเป็นสมบัติของท่านเสร็จรู้ไหมเสร็จอะไรเป็นสมบัติของท่านเอาคนกตัญญูเขาพูดอย่างนี้แต่ว่าเขาเนี่ยเหมือนคนตายแล้วชีวิตใหม่ก็คือชีวิตที่มันเป็นของที่คนเขาช่วยชีวิตเรามานั้นเขาจะเอาไปฆ่าอีกหรือจะไปทำอะไรไปต้มไปแกงไปกินก็ต้องให้เขาเพราะเราเหมือนคนตายไปแล้วถ้าเขาไม่ช่วยเราก็ตายก็ถ้าว่าชีวิตมันเป็นส่วนเกินที่เราควรจะได้ตอบแทนคนที่เขาได้สงเคราะห์ช่วยเหลือเราเขาก็เลยพูดว่าท่านผู้มีพระคุณเนี่ยชีวิตของเราที่รอดมาได้ก็เพราะท่านชีวิตของเราก็เปรียบประเดี๋ยวว่าเป็นสมบัติของท่านนั่นเองท่านจะปรารถนาให้ชีวิตของเราทำสิ่งใดเราก็จะทำสิ่งนั้นนางฟ้าได้ยินโอ้โหดีใจมากเลยไม่เคยได้ยินใครที่จะมาพูดให้สมบัติในสิ่งที่ให้ได้ยากเห็นไหมล่ะสมบัติอื่นๆต้องหามาขอเข้ามาหาเอามาก็แสนจะยากลำบากจริงไหมล่ะไอ้นี่ขอให้อ่ะให้เพราะเขารู้คุณต่อเราเขาก็เลยซาบซึ้งมากนะเธอก็เลยปรากฏกายให้ผู้ชายนั้นเห็นผู้ชายเห็นปั๊บก็เลยว่าเป็นท่านหรือที่ช่วยชีวิตเรานางก็บอกว่าเป็นเราเจ้าค่ะเจ้าค่ะเขาก็ถามไถ่ความเป็นไปมาว่านางฟ้ามาอยู่ที่นี่ได้อย่างไรทำไมจึงมาอยู่ที่นี่ทำไมไม่ไปอยู่ที่สวรรค์ระวังนั้นนะนางฟ้าก็บอกดิฉันเป็นคนไม่ชอบความวุ่นวายไม่ชอบที่จะต้องยุ่งกับเรื่องของใครๆอยากอยู่โดดเดี่ยวนะมันมีความสุขกว่าเยอะกันมากฉันก็เลยละจากสวรรค์ลงมาอาศัยต้นไม้ต้นที่ท่านเห็นนี่แหละแต่แรกแต่เดิมเนี่ยต้นไม้ต้นนี้มันมีความงดงามและดอกไม้มันก็สวยงามฉันก็เลยชอบใจอยู่อาศัยมานานจำไม่ได้ว่าเท่าไหร่แต่รู้แต่ว่าต้นไม้มันยืนต้นตายแล้วแต่ฉันก็ยังรักมันอยู่นะคืออาศัยมันอยู่มานานก็ไม่อยากย้ายไปที่ไหนอย่างเงี้ยจนมาเจอเธอนอนสลบสไลด์อยู่ที่ชายหาดนั่นก็เลยสงสารเขาก็เล่าให้ฟังแบบนี้ใช่ไหมล่ะเหมือนผู้ชายก็บอกว่าเราก็เป็นคนที่ไม่ชอบที่จะอยู่ในชุมชนใดๆนานๆชอบแสวงหาท่องเที่ยวไปในที่ต่างๆที่เป็นที่แปลกหูแปลกตา แล้วก็ชอบที่เป็นอิสระไม่ว่าเราจะอยู่พบผู้คนที่ไหนเราก็ไม่รู้จักคนเหล่านั้นเป็นเรื่องเป็นราวมันทำให้ใจของเราไม่ต้องมีภาระไม่ต้องไปยุ่งกับใครไม่ต้องไปกังวลกับใครเขาจะเป็นอะไรแต่ถ้าเราอยู่ในหมู่คนที่เรารู้จักมากๆให้ความสนิทสนมนานๆทำให้ภาระที่เขาเป็นอยู่ก็กลับมาเป็นภาระของเราเราไม่เข้าไปช่วยเขาเราก็ผิดอย่างนี้แต่ถ้าเราออกห่างจากคนเหล่านี้ไปแล้วก็เป็นผู้ที่เป็นผู้มีแต่เราลำพังแต่เพียงผู้เดียวแล้วก็ท่องเที่ยวไปในที่ต่างๆถึงจะพบผู้คนมากมายก็ตามแต่ใจของเราก็ไม่มีภาระผูกพันกับใครเขาว่าอย่างนี้นางฟ้าก็ชอบใจที่ว่าชายผู้นี้ก็มีความคิดเหมือนอย่างที่เขาคิดเขาก็เลยถามประโยคว่าท่านช่วยอธิบายคำว่าผูกพันให้ฉันฟังหน่อยสิจ๊ะว่าอย่างนั้นชายผู้นี้ก็เล่าให้ฟังว่าเมื่อเราอยู่กับพ่อแม่พี่น้องของเราเราไม่อาจจะดูนิ่งดูดายหากคนเหล่านี้ต้องเจ็บป่วยไข้ไม่สบายแล้วไม่อาจจะนิ่งเฉยหากว่าใจจิตใจของเขามีความทุกข์มันไม่อาจจะสบายใจได้เลยหากเขาไม่สบายใจเราก็มาคอยไม่สบายใจไปกับเขาเวลาเขาเดือดร้อนเราก็ต้องละสิ่งต่างๆที่เราต้องทำแล้วก็ต้องไปทำให้กับเขาเพื่อจะปัดเป่าในความทุกข์และความเดือดร้อนทั้งหลายให้หมดไปอย่างนี้ความผูกพันเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องผิดไปกับตัวของตัวเองซึ่งไม่ชอบที่อยากมีภาระผูกพันกับใครแล้วเขาถามว่าถ้าท่านไม่ทำอย่างนั้นจะไม่ถือว่าท่านเป็นคนที่ไม่มีเมตตาหรือชายผู้นั้นก็ตอบว่าเราไม่ได้คิดถึงคำว่าเมตตาหรอกแต่เราคิดถึงว่าเขามีความทุกข์ถ้าเราเห็นเราก็ช่วยถ้าเราอยู่เราจะนิ่งดูดายไม่ได้เราก็ต้องเข้าไปช่วยโดยเฉพาะคนเหล่านี้คือคนที่เนื่องกับชีวิตของเรามาเราก็ต้องช่วยเขาเป็นอันดับแรกมากกว่าที่จะไปยุ่งกับคนอื่นๆเขาถึงคนอื่นเขาจะเดือดร้อนมากมายเพียงใดแต่เราก็เข้าไปยุ่งไม่ได้เพราะเขากับเราไม่เคยผูกพันในฐานะใดๆมาก่อนแล้วก็ว่าอย่างนั้นก็บอกว่าเราจะว่าเรามีเมตตาหรือไม่เราก็ไม่เคยคิดแต่เรารู้สึกเพียงอย่างเดียวว่าคนเหล่านี้มีความไม่สบายกายไม่สบายใจมันทำให้ใจของเราคอยที่จะมีความทุกข์ไปกับสิ่งที่เขาเป็นไปด้วยและสิ่งหนึ่งที่เราต้องทำแล้วหนีมันไม่ได้คือว่าเราก็ต้องปัดเป่าขจัดในสิ่งที่เป็นทุกข์ให้แก่เขาเท่าที่เราสามารถทำได้พอเราทำไปนานๆนานๆเข้าเราก็รู้สึกว่าคนเหล่านี้เขาก็ไม่ได้มาประสงค์ต้องการให้เราช่วยเหลือตัวเขาจริงๆแต่ไปเป็นเพราะว่าในฐานะที่มีความผูกพันด้วยกันและกันมันไม่อาจจะหลีกเลี่ยงในสิ่งที่ทำอย่างนี้เขาก็เลยถามต่อไปว่าถ้าหากท่านเดินทางไปพบคนที่มีความทุกข์กายและทุกข์ใจล่ะท่านจะยื่นมือเข้าไปช่วยไหมถ้าหากว่าท่านช่วยได้เขาถามหนุ่มอย่างนั้นนะชายหนุ่มก็เลยกล่าวว่าเราเต็มใจอย่างยิ่งที่จะช่วยเหลือให้คนที่เราเห็นว่าเขามีความทุกข์และปรารถนาจะพ้นจากความทุกข์เราจะยินดีเข้าไปช่วยทันทีนางผู้เป็นนางฟ้าก็เลยกล่าวว่าอย่างนี้ท่านก็มีจิตเต็มไปด้วยความเมตตานะสิชายผู้นั้นก็บอกว่าสิ่งนี้เราก็ไม่ได้เคยคิดว่าเรามีเมตตากับใครแต่เรารู้สึกว่าเราไม่ชอบยุ่งกับชีวิตของใครถือว่าเราเป็นคนที่มีเมตตาไหมนางฟ้าก็บอกว่าตัวดิฉันเอง ก็มีความคุ้นคิดอยู่แบบนี้ว่าฉันก็ไม่ชอบที่จะไปยุ่งกับชีวิตของใครที่ฉันหนีเข้ามาจากสวรรค์เนี่ยก็เพราะเหตุนี้เหมือนกันผู้ชายก็เลยถามว่าถ้าหากคนเหล่านั้นที่อยู่กับท่านน่ะเป็นคนที่เป็นพ่อท่านแม่ของท่านเป็นลูกท่านท่านจะทำใจแบบนี้ได้ไหมนางฟ้าก็บอกว่าฉันก็ยังไม่รู้เหมือนกันเพราะฉันยังไม่เคยเกิดแล้วไปเจอมีพ่อมีแม่มีลูกเหมือนอย่างที่ท่านได้ประสบเหตุเขาว่าอย่างนั้นส่วนผู้ชายก็เลยถามต่อไปว่าแล้วท่านคิดเห็นยังไงล่ะในความผูกพันเนี่ยจะทำให้ตัวของท่านเองมีความเดือดร้อนจริงหรือไม่นางก็นิ่งอึ้งไปสักพักหนึ่งแล้วก็ตอบว่าถ้าคิดอย่างที่เรายังไม่คุ้นเคยกับสิ่งต่างๆที่จะต้องเจอนะเขาก็ว่ามันน่าจะทำให้เราวุ่นวายก็ว่าแล้วก็เลยถามกับผู้ชายต่อไปว่าแล้วเธอล่ะเธอคิดว่าการอยู่คนคนเดียวเนี่ยมีความสุขมากกว่าการอยู่หลายๆคนไหมเอาไว้ผู้ชายก็ตอบว่าเราไม่ได้สนใจว่าเราจะอยู่คนเดียวหรือว่าเราอยู่หลายคนแต่เราสนใจว่าใจของเราเนี่ยไปผูกพันกับใครหรือไม่ผูกพันกับใครมากกว่าเขาว่าแบบนี้ส่วนนางฟ้าก็เลยยิ่งต้องถามต่อไปว่าทำไมท่านคิดว่ามันเกิดจากใจของท่านที่ผูกพันหรือว่าไม่ผูกพันเป็นเหตุล่ะเขาก็บอกว่าหากใจของเราไปยุ่งกับความคิดของคนอื่นกลัวเขาจะคิดแล้วเป็นทุกข์หากเราไปยุ่งกับความรู้สึกของคนอื่นกลัวความรู้สึกของเขาจะคิดไปในทางที่ไม่ดีหากเราไปยุ่งกับความปรารถนาของคนอื่นเขาว่าเราจะส่งเขาให้เป็นไปตามความปรารถนาของเขาใจเรามันก็มีแต่ความทุกข์และความเดือดร้อนแล้วเคยถามนางฟ้าว่าท่านคิดเห็นอย่างไรล่ะในสิ่งที่เราพูดว่าถูกไหมนางฟ้าก็บอกว่าเป็นจริงเช่นนั้นเจ้าค่ะก็ว่าอย่างนี้ส่วนผู้ชายหนุ่มก็เลยกล่าวต่อไปว่าเพราะเหตุแห่งการที่ใจของเรารับรู้ในความคุ้นคิดและอารมณ์และสิ่งที่เขาต้องการอยู่เนืองๆเป็นปกติอย่างนี้แหละทำให้ตัวเราหมดความเป็นอิสระนางฟ้าก็เลยถามต่อไปว่าท่านประพฤติปฏิบัติอย่างนี้เป็นปกติหรือชายหนุ่มก็บอกว่าถ้าโดยเนื้อของความตั้งใจดีแล้วเนี่ยไม่ปรารถนาที่จะไปผูกพันกับบุคคลผู้ใดเพราะมันเป็นจากความทุกข์เพราะคนที่เราผูกพันเขามีเรื่องที่จะต้องทุกข์เราก็อดจิตที่จะไม่รับรู้ก็ไม่ได้เมื่อเรารับรู้แล้วเราก็มีความทุกข์สะเทือนไปกับสิ่งที่เขาเป็นไปด้วยเขาก็ถามต่อไปว่าถ้าหากว่าคนเหล่านั้นเป็นผู้ที่ไม่ทุกข์แล้วล่ะใจของท่านจะทุกข์ไหมถ้าท่านมีความผูกพันก็ว่าอย่างนี้ชายก็บอกว่าเราไม่มีความทุกข์เลยกลับจะมีความสุขมากขึ้นด้วยซ้ำไปหากคนที่เราผูกพันนั้นมีความสุขนางฟ้าก็เลยถามว่ามันเป็นได้เพราะอะไรก็ไม่ใช่ความสุขของท่านทำไมท่านจึงมีความสุขนะว่าส่วนผู้ชายก็เลยตอบไปว่าก็มันเป็นอาการเดียวกันกับเมื่อเขามีทุกข์ใจเรากลับมีทุกข์ถ้าเขามีความสุขใจเราก็มีความสุขเข เขาก็ถามต่อไปว่าแล้วทำไมท่านไม่ทำให้คนเหล่านั้นมีความสุขซะก่อนล่ะท่านจะได้มีความสุขไปด้วยว่าตัวพระชัยก็ตอบไปว่าเป็นเรื่องที่ยากเหลือเกินเราพยายามแล้วเขาก็ถามต่อไปว่าท่านพยายามอย่างไรหรือช่วยเล่าให้ดิฉันฟังบ้างสิจ๊ะว่างั้นชายหนุ่มก็เลยบอกว่าความเพียรพยายามของเราคือการที่จะทำให้คนเหล่านี้รู้สึกว่าตัวของเขาเนี่ยมีความรักมีคนที่รักมีคนสนใจที่จะคอยสงเคราะห์ให้เขาเนี่ยพ้นจากความเดือดร้อนเสมอไม่ว่าเราจะทำสิ่งใดเราก็ทำเพื่อให้คนเหล่านี้รู้สึกอย่างนี้แต่ผลที่ออกมาก็ไม่เป็นดังใจที่เราคิดทำไปเลยเขาบอกว่าในทางตรงกันข้ามกับทำให้คนเหล่านี้ไม่อาจจะหลุดพ้นจากการยึดถือความผูกพันยิ่งทำให้มากกับความผูกพันเข้าไปอีกเหมือนเราผูกพันเขาถ้าเราทุกข์เขาคงต้องทุกข์ถ้าเราเดือดร้อนเขาคงต้องเดือดร้อนมันเป็นเหมือนกันถ้าเราเขาเดือดร้อนเราก็เดือดร้อนนั้นไม่มีใครเลยช่วยกันได้มันต้องต่างคนต่างช่วยให้ตัวเองนั้นหมดทุกข์เราถึงจะมีความผูกพันแล้วเป็นสุขอย่างนี้นางฟ้าได้ยินก็สาธุการดีแล้วดีแล้วเจ้าค่ะดิฉันจะเก็บเอาไปคิดบ้างเขาก็เลยบอกสถานที่นี้เป็นที่สงบดีหากท่านพึงพอใจจะอยู่ที่นี่ดิฉันก็อนุญาตให้ท่านอยู่ได้ชายหนุ่มก็บอกว่าขอบคุณแต่สิ่งที่เรากล่าวว่าเราเป็นสมบัติที่ท่านปรารถนาจะทำสิ่งใดก็ได้เรายังกล่าวคำนี้เป็นสัจจริงอยู่หากท่านต้องการจะประสงค์ใช้เราทำสิ่งใดเราจะทำสิ่งนั้นให้กับท่านโดยทันทีโดยไม่มีปฏิเสธอะไรเลยยังฟ้าก็บอกขอบใจจ้ะเอาแค่นี้ฮะอย่าไปต่อสิเอาแค่นี้ก่อนสิแค่นี้ก็ให้เธอได้พิจารณาอะไรว่าเธอเป็นเหมือนอย่างที่ชายหนุ่มพูดไหมแล้วเธอทุกข์อย่างที่เขาเป็นไหมแล้วเธอจะแก้ทุกข์ที่ไหนกับใครแล้วถ้าเขาไม่แก้อันนี้แหละคือความทุกข์จากความผูกพันเห็นไหมนะความทุกข์จากความผูกพันในพระอรหันต์ก็คือว่าไม่ผูกพันในฐานะที่ควรผูกพันเข้าใจไหมล่ะที่ไม่รู้ไม่ใช่ว่าพระอรหันต์ท่านไม่ห่วงท่านไม่มีความรักท่านไม่มีความปรารถนาแล้วไม่ใช่อย่างนั้นท่านไม่ใช่คนที่เป็นพระอรหันต์มาหัวตอลาดลงไปก็ไม่รู้เรื่องหรือเป็นพระอรหันต์สักกระเบือก็ไม่ใช่นะพระอรหันต์ก็คนใช่ไหมล่ะก็มีความรู้สึกนึกคิดนั่นแหละแต่ว่าความรู้ของท่านเนี่ยมันมองไปถึงสุดสายปลายทางท่านจึงต้องยอมรับในกฎของความเป็นธรรมดาว่าแม้นเราผู้ปฏิบัติก็ย่อมรู้แจ้งด้วยตัวของเราเองเราหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ก็เพราะเราเชื่อในคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์มาก่อน เราใคร่ครวญในการปฏิบัติของเราด้วยความเพียรด้วยความอดทนด้วยการทำกำลังใจของเราให้เต็มในทุกๆประการเพื่อเราจะได้เข้าถึงธรรมอันบริสุทธิ์เราก็ต้องใช้กำลังใจไม่น้อยเราจะทำให้คนอื่นเป็นได้อย่างเราเนี่ยมันจะทำยังไงจะไปทำให้เขาเป็นอย่างเราได้อย่างไรเขาก็เขาเราก็เรามันคนละอย่างผูกพันก็ผูกพันแต่ไม่ได้เป็นในฐานะที่ควรผูกพันฐานะที่ควรผูกพันคือว่าทุกข์ก็ต้องทุกข์ไปกับสิ่งที่เป็นทุกข์จนไม่สามารถที่จะยับยั้งความทุกข์ของตัวเองได้อย่างนั้นเพราะว่าอะไรคิดว่าเราคงฝืนได้คงบังคับได้คงทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ได้ถูกไหมแต่ที่สุดแล้วมันเป็นไปไม่ได้ไม่ได้สำหรับพวกเธอฉันว่ายังทำน้อยกว่าฉันร้อยเท่าพันเท่ากล้าพูดไม่อายเลยนิดเนี่ยเพราะฉันเป็นคนอยากรู้และฉันก็เป็นคนที่จะทำเพื่อจะพิสูจน์ให้ได้ว่ามันทำได้จริงๆหรือมันทำไม่ได้จริงๆแล้วฉันก็ทำมาอย่างนี้ทำมามากมากมากมากจนต้องยอมแพ้ว่ามันเป็นไปไม่ได้ทำไม่ได้ไม่ว่าจิตดวงนั้นจะเป็นจิตที่ทำให้อุบัติเกิดขึ้นเพราะเราทำให้เกิดมาและจะทำให้จิตดวงนั้นเนี่ยยอมที่จะไม่ทุกข์เหมือนอย่างเรามีความสุขเหมือนเรามีความเข้าใจในสิ่งที่เราทำก็ทำไม่ได้ไม่ว่าจะทำแบบไหนเจ้าของของใครเจ้าของคนนั้นก็เป็นคนรักษาเจ้าของของใครเจ้าของคนคนนั้นก็ต้องรับผลในสิ่งที่ตัวเองทำมามันไม่อาจจะไปทำหรือว่าไปแก้ไขของใครได้มันไม่มีทางเลยนั่นนะมันเป็นบทสรุปว่าความผูกพันในฐานะที่ควรผูกพันเนี่ยมันเป็นความทุกข์มากเห็นไหมมากมันหนีไม่ได้ไงมันหนีในสิ่งที่เราต้องเป็นผู้ที่คอยรับรู้เมื่อรู้ว่าเขาทุกข์เราจะยิ้มยังไงถ้ายิ้มได้ไม่สนใจได้ก็แสดงว่าเรากับเขาไม่ได้ผูกพันกันมาเลยอย่างคนอื่นก็นั่งร้องไห้มีเรื่องมีราวแล้วก็เฉยเฉยถูกไหมล่ะถ้าคนนั่งร้องไห้มันเป็นลูกเราเฉยได้ไหมไม่ได้มันเฉยไม่ได้หรอกมันต้องรู้สึกกับสิ่งที่มันเป็นอยู่อย่างนั้นไอ้รู้สึกมันก็ต้องรู้สึกอะไม่ว่าพระอรหันต์ก็รู้สึกแต่ใช่สิ่งหนึ่งที่จะทำให้เขาหลุดพ้นน่ะจากความทุกข์ใจเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ทำได้ยากมันเรื่องที่ทำได้ยากมันทำได้สำเร็จก็ยากมันอาจจะแค่ปัดเป่านะให้คลายหันเหความสนใจไม่ตามนึกถึงก็ได้ชั่วระยะหนึ่งมันไม่สามารถที่จะทำให้เป็นดังที่ใจเราปรารถนาได้เลยเห็นไหมนะรักในฐานะที่ควรรักก็ดีผูกพันในฐานะที่ควรผูกพันก็ดีมันไม่ได้มีความสุขเลยนอกจากทุกข์อย่างเดียวแต่ในพระหันอารันทั้งหลายไม่รักในฐานะที่ควรรักเพราะว่าถ้าเรารักแบบนี้รักในฐานะที่ควรจะต้องทำช่วยสงเคราะห์ทำทุกอย่างแล้วเราไม่สนใจในกฎของความเป็นธรรมดาอะไรเลยตัวเราเนี่ยมันจะอยู่ยังไงมันคนเป็นพ่อเป็นแม่ลูกทุกข์ใจคนที่ทุกข์มากก็คือคนเป็นพ่อเป็นแม่แล้วพ่อแม่จะอยู่ยังไงถ้าลูกดีขึ้นมาสบายใจหัวเราะได้พ่อแม่ก็ไม่ต้องทำอะไรนะเราก็ไม่ต้องทำอะไรเราก็สบายใจตามเขาดีใจตามเขาแต่ถ้าทำใจไม่ได้เราก็ทุกข์อยู่นั่นแหละทุกข์มากกว่าที่เขาทุกข์อีกค่ะนี่คือรักในฐานะที่มันรักกันมันเป็นฐานะที่เขารักกันมันจึงมีความทุกข์มากแต่ในพระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยความรู้สึกว่าเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกเป็นอะไรเนี่ยมันไม่ใช่มันหมดมันก็มีเป็นปกติแต่จะให้ใจมันทุกข์ลงไปก็เพราะความจริงมันยันอยู่ว่ามันไม่อาจที่จะก้าวล่วงเข้าไปยุ่ง หรือจะไปบังคับฝืนให้ใจของคนที่มีความผูกพันกันมาเนี่ยเป็นดังใจที่เราทำได้เราได้จะต้องยอมปล่อยให้เป็นไปตามกฎของธรรมดาแล้วก็คุ้นคิดพิจารณาอย่างเก่งก็ได้จะชี้บอกทางแต่โดยส่วนใหญ่แล้วน่ะพ่อแม่ไม่สามารถปรามใจลูกได้ไม่เหมือนครูบาอาจารย์ไม่มีพ่อแม่คนใดสอนลูกได้ถูกไหมได้แต่อุปการะเขาก็เรียกว่าแม่คนสอนได้คือเรียกว่าครูเป็นอย่างนี้แม่ก็คือผู้อุปการะให้ทุกอย่างดูแลทุกอย่างสงเคราะห์ทุกอย่างที่สามารถทำได้ก็คือทำให้ทุกอย่างแต่ไม่อาจจะสอนให้ลูกนั้นดีขึ้นได้เพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าลูกจะไม่ยับยั้งชั่งใจหรืออยากจะยินดีที่จะฟังคำสอนคำเตือนคำติคำด่าคำว่าไม่ยินดีที่จะฟังมันฟังไม่ได้เพราะว่าอะไรเพราะเขาแสดงแบบนี้มาแสดงว่าเขาไม่รักมันไม่ยอมรับฟังต่อยสอนดีขนาดไหนก็ไม่ฟังคนที่จะฟังก็คือคนที่เป็นครูบาอาจารย์นั่นแหละเราถึงจะฟังเขาพูดอาจารย์นะถ้าไม่ใช่ก็เถียงกันได้นะนั้นพ่อแม่ไม่ใช่ครูปรับของลูกต้องเอาลูกไปให้ครูบาอาจารย์เขาปรับให้ถูกไหมเดี๋ยวไปอย่างนั้นเพราะว่าครูบาอาจารย์ไม่ใช่ผู้ที่ลูกคิดว่าจะรักเราตลอดไปเป็นที่เคารพเป็นที่ยำเกรงเป็นที่ควรจะอ่อนน้อมเพราะกลัวไม่เร็วกลัวโดนดุกลัวโดนตีกลัวโดนต่อว่ากลัวก็เลยเงียบเงียบสงบสงบสงบเสงี่ยมนะเตรียมใจเอาไว้เพื่อจะรับฟังแต่ว่านะถ้าครูคนไหนแบบถูกอัจฉริยะสายหน่อยแล้วก็ฟังบอกอะไรก็ซ้ายก็ซ้ายขวาก็ขวาพอกลับบ้านมาแม่ฝาลูกไปซ้ายให้ออกซ้ายลูกไปขวาก็สอนเหมือนกันนั่นแหละแต่ไม่ไปอ่ะเป็นอย่างนี้ถึงว่าความผูกพันในฐานะแบบนี้มันจึงมีแต่ความทุกข์ไงมันบังคับไม่ได้มันเปลี่ยนไม่ได้มันเป็นดังใจที่เราต้องการไม่ได้ว่ารักในฐานะที่ควรรักผูกพันในฐานะที่ควรผูกพันมันเต็มไปด้วยความทุกข์ในพระอรหันต์ไม่มีแต่ไม่ใช่ไม่มีความรักไม่มีความผูกพันมีแต่ไม่ใช่ฐานะนั้นๆเป็นฐานะของผู้ที่เห็นความจริงแล้วกับในฐานะของคนที่ยังอยู่กับความที่ไม่จริงมันคนละฐานะถูกไหมคำว่าฐานะก็หมายความแบบอย่างนี้นะไม่ใช่ว่าฐานะที่เนื่องกันด้วยความเป็นพ่อเป็นลูกไม่ใช่อย่างนั้นในพระอรหันต์ไม่ได้เป็นพ่อลูกใครใครที่ไหนล่ะแต่ใจเนี่ยเป็นพ่อเห็นทุกคนเป็นลูกอันนั้นเรามีอันนั้นเรามีแน่แต่ผูกพันก็ผูกพันในการสงเคราะห์ให้ลูกของตนเนี่ยเป็นคนดีอันนั้นเรามีแน่แต่ใจเราต้องมาทุกข์มันก็ค้านกับความจริงที่รู้หากปล่อยไปก็ได้จะธรรมสังเวชสลดหดหู่จะเสียใจไหมมันก็ไม่ถึงขั้นต้องเสียใจร้องไห้แต่มันสลดใจแต่พ่อแม่ไม่ได้แค่สลดใจมันร้องไห้อะถูกไหมนั่งน้ำตาตกอะมันคนละอย่างกันนะนั่นในโลกใบนี้สิ่งอย่างเนี้ย ที่ว่ามันทำให้เกิดความผูกพันกันเนี่ยแล้วจะเอาอะไรที่มันเป็นสุขได้ไม่มีอะมองไม่เห็นความสุขเลยไอ้เรื่องอื่นคือมันจำเป็นต้องทำอะแต่เรื่องอยู่กับพ่อกับแม่กับลูกกับพี่กับน้องคือเป็นสิ่งที่ไม่จำเป็นต้องทำเพราะเป็นสิ่งต้องได้อยู่แล้วในความสบายใจในการให้กันและกันในการยื่นการช่วยเหลือซึ่งกันและกันมันให้อยู่แล้วในโดยฐานะถึงแม้ว่าโดยฐานะเป็นอย่างนั้นแต่ในโดยฐานะนี่แหละมันทำให้ทุกคนเนี่ยคนที่มันเป็นอยู่มันไม่มีความสุขอะแล้วคนที่อยู่ในฐานะที่ต้องเกื้อกูลกันจะสุขยังไงถ้าพ่อจะเป็นอรหันต์แม่เธอเป็นอรหันต์พี่น้องเธอก็เป็นอรหันต์เธอก็หันด้วยเหมือนกันอยู่ด้วยกันมันจะมีเรื่องอะไรถามหน่อยเนี่ยไอ้มีผูกพันนะกับพ่อฉันนะแม่ฉันลูกฉันเมียฉันผัวฉันก็อรหันต์ทั้งนั้นน่ะทุกมาจากไหนเห็นไหมแต่ว่าทุกมันมาจากใจของคนที่มันยังมีทุกข์มันทำให้คนอยู่ก็พลอยทุกข์ไปด้วยและที่จะทำให้ใจของคนนั้นพ้นทุกข์มันง่ายนะครับเขาต้องเดินเองเขาต้องบอกว่าสุดท้ายก็ต่างคนต่างเดินถ้าเองไม่เดินกูก็รอไม่ไหวแล้วถึงแล้วแหละก็เป็นแบบนี้แหละให้รักจะปานกินยังไงก็ตามทีเถอะนะแต่ในความเป็นจริงมันก็คือแค่นี้จะทำยังไงต่างคนก็ต้องเดินเอานะเดินเอาก็เลยเล่านิทานให้ฟังก็มาแบบนี้ก็ไปแบบนี้แล้ววะนิทานนะเรื่องจริงเรื่องจังเลยนะเอาเนื้อธรรมกันแล้วกัน